Jeni në valet të Radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Pragë, Radios Evropa e Lirë. Unë jam Liriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Numri i qytetarëve amerikanë gjend të rjeteve terroriste ka një uritje në vitin 2009, raporton Departamenti i Shtetit. Japonezët kujtuan 65 vjetorin e sulmit me bombë atomike në Hiroshima. Investimet janë mënyra më e mirë për integrimin e veriut të Kosovës, por fondet e ndara nga qeveria nuk mjaftojnë, thon ekspertët. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të mund të njëri në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit e Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Hiroshima, Shtetet e Bashkuara për të parën herë morën pjesë në ceremoninë përkujtimore me rastin e sulmit me bombër thamore ndaj Hiroshimës. Sulmi në qytetin japonez ndodhi në fund të luftës botërore dhe është hera e parë që janë përdorur armët bërthamore në botë. Ambasadori amerikan në Tokyo, John Ross, mori pjesë në ceremoninë në Hiroshima, çfarë shihet si shenjë mbështetje së presidentit amerikan Obama për një botë pa armë bërthamore. Pjesëmarrësit mbajtën një minutë heshtje në kohën kur kampana e paqes në orën 8:15 që përkohon me momentin kur 65 vite më parë planet amerikan hodhën bombën atomike në qytet. 120.000 njerëz vdiqën menjëherë apo si pasojë sulmit në Hiroshima. 3 ditë pas Hiroshimës, trupat amerikane sulmuan po me bombë atomike qytetin japonez të Nagasakit. Washington, Shtetet e Bashkuara kanë konfirmuar se po bisedojnë për arritjen e një marrëveshje bashkëpunimi bërthamor për nevojat civile me Vietnamin. Kjo do t'i lejojë Shteteve të Bashkuara të shkëmbejë karburant bërthamor dhe teknologji të kësaj fushe me një nga ish-armiqtë e luftës së ftohtë. Departamenti i Shtetit njofton se marrëveshja në fjalë është e ngjashme me atë të arritur me Indinë në vitin 2005 dhe me Emiratet e Bashkuara Arabe në vitin 2009. Varshav, presidenti i sapozgjedhur i Polonisë, Bronislav Komorowski, bën sot betimin. Ai merr detyrën afro 4 muaj pas vdekjes së presidentit Lech Kaczynski, i cili humbi jetën në një aksident ajror në Rusi. Londër, presidenti pakistanez Asif Ali Zardari, i cili gjendet në Londër, do të ketë takim zyrtar gjatë ditës me kryeministrin britanik David Cameron. Bisedimet do të fokusohen në rregullimin e marrëdhënieve dypalëshe të dëmtuara nga deklaratat e Cameronit gjatë vizitës së tij në Indi javën e kaluar. Cameron tha se element në Pakistan po lejonin eksportin e terrorizmit islamik. Shefi i shërbimit pakistanez të zbulimit anuloi vizitën e planifikuar në Londër në shenjë proteste. Port-au-Prince, këngëtari Wyclef Jean do të kandidojë në zgjedhjet presidenciale në Haiti. I them presidentit Obama se Amerika ka Obama për president, por Haiti ka Gjinin, tha këngëtari në kryeqytetin e Haitit. Artisti i hip-hopit ka mbështetje të madhe si këngëtar dhe fondacioni humanitar që ai ka ngritur. Gjin ka fituar 3 çmime Grammy, ai ka lindur në Haiti, por është rritur në New York dhe në New Jersey të Shteteve të Bashkuara. Zgjedhjet e 28 nëntorit janë zgjedhjet e para në Haiti, që nga tërmeti janari të këtij viti humbën jetën rreth 300.000 njerëz. Do të bllokojë lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju njohim pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Liriana.
Zenel, veriu i Kosovës mbetet një temë shumë diskutuar, ndërkaq që veprimtaria e Ulexit në këtë pjesë të territorit të vendit gjithashtu është në qendër të debatit në Kosovë. Cilat janë informacionet që sjellin gazetat e ditës pikërisht në këtë temë?
Po, Liriana, duke folur për të përditshmen e ekspresë, zëvendëshefi i Eulexit, Roy Ryv, ka vënë pas se shpejti ky mision do të fillojë operacionet kundër krimit të organizuar edhe në pjesën veriore të Kosovës, njësoj sigurisht në rastet e profilit të lartë për cilat Eulexi është prononcuar kohë më parë. Ai ka theksuar se Eulexi po ndjek të njëjtin kurs të hetimeve sigurisht në pjesët e tjera të Kosovës, andaj në këtë kuadër Eulexi do të ndërmarrë aksione edhe në veri, pra sigurisht në pjesën tjetër të vendit. Zëvendëshefi i Eulexit, Roy Ryv, ka vlerësuar për të përditshmen ekspres se do të ketë një progres në Kosovë, jo vetëm në luftën kundër korrupsionit, por edhe kundër krimit të organizuar. Në këtë kontekst ai ka përmendur edhe hetimet kundër krimeve të luftës që po bëhen kohëve të fundit nga ky mision. Eliana.
Zreli do të ndryshoja temë, dje qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për statusin e dëshmorit, veteranit dhe familjeve të tyre. Si e trajton shtypi ditës pikërisht të projekt ligjër?
Po, Liriana, edhe ky projekt ligjër është njëra prej temave që trajtohet në gazetat e sotme. Drafti në fjalë, sipas përditshmës, Kosova sot nuk ka mundur ndoshta të përmbush të gjitha dëshirat e shoqatave të veteranëve, por megjithatë është serioz dhe u jep pozitë merituar dhe ligjërisht dëshmorëve të kombit, veteranëve të luftës, familjarëve të tronëve e kështu me radhë. Është me rëndësi theksohet se hapësira kohore që trajton projekt ligji nuk ndalet vetëm në luftën e fundit në Kosovë, por përfshin një periudhë të gjatë ku shumë shqiptarë sakrifikuan për lirinë dhe pavarësinë e këtij vendi. Nismat për rregullimin ligjor të kategorive të prekura nga lufta kanë qenë të kahershme, por asnjëherë nuk kanë qenë serioze deri në fund, thekson e përditshmja Kosova sot. Qeveritë më parshme nuk arritën të finalizojnë asnjë ligj të plot në këtë drejtim, ndërsa ky ishte rasti i fundit për të bërë diçka. Liriana.
Dhe përfund se ne çdo të veçosh nga gazetat e sotme.
Nga përditshmja lajmi, Liriana, veçojmë çështjen e privatizimit sipas spin-offit special. Gazeta ka vënë pas se privatizimi i disa ndërmarrjeve shoqërore në Kosovë përmes metodës spin-off special ka dështuar, pasi shumica prej tyre do të ritenderohen. Ekspertët e ekonomisë kanë thënë gazetës se ideja privatizimit me këtë metodë nuk ka qenë e preferuar, sepse sektori privat nuk mund të imponohet se sa punëtor do të mbajë në punë dhe sa para do të investojë. Gazeta thekson se hoteli Grand, fabrika e duhanit në Gjilan dhe minjerat në Strezovcë dhe në Golesh janë disa nga ndërmarrjet e privatizuara me spin-off special që do të ritenderohen nga Agjencia Kosovare e Privatizimit.
Zanelta, faleminderit. Ndoqët për mbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zanel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë në të tjera zhvillime. Qeveria e Kosovës ka ndarë 500.000 euro për investime kapitale në Mitrovicë. Ekspertët e mirëpresin të hapur e cilësojnë si të pamjaftueshëm. Megjithatë, ata shtojnë se projektet ekonomike, ato që do të zbusin varfërinë dhe do të rrisin pamfundsinë, janë projekte që do të integrojnë veriun me pjesën tjetër të vendit. Holsit nga Prishtina i sjell raporti Luljeta Krasniqit.
Mënyra e vetme për të krijuar një situatë stabile në pjesën veriore të Mitrovicës, sipas ekspertëve për çështje ekonomike, është zhvillimi ekonomik në atë pjesë të vendit dhe investimet kapitale që do duhet të bëheshin. Vendimi i qeverisë së Kosovës për ndarjen e mjeteve financiare në vlerë prej 500.000 eurosh për projektet kapitale në komunën e Mitrovicës nga ekspertët e ekonomistë është vlerësuar si një hap i mirë. Eksperti ekonomist Medi Bektashi thot se përmirësimi i kushteve të jetesës si dhe përmirësimi i infrastrukturës në veri të Mitrovicës do të ketë efekt shumë të madh se sa çdo mënyrë tjetër e angazhimit për integrimin e asaj pjese.
Veri i Kosovës mund të integrohet më së miri përmes investimeve kapitale, sepse njerëzit gjithnjë më pak po ju intereson politika, por ju interesojnë kushtet ekonomike, hapja vendeve të punës.
Profesor Bektashi thotë se shuma prej 500.000 eurosh nuk është e mjaftueshme për të investuar në ndonjë projekt kapital, dhe se për integrim më të shpejtë asaj pjese të Kosovës duhet të bëhen investime më të mëdha.
Kjo të jep një vetbesim tek qytetarët shqiptar që ka jetojnë në pjesën veriore të Kosovës, që disa të kthehen në ato territore, por njëkohësisht është edhe një provokim për qeverinë e Serbisë, e cila ndon shumë të mëdha nga buxheti i Serbisë për të financuar disa projekte në pjesën veriore të Kosovës.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ndërkësh ka deklaruar se ndarja e këtyre mjeteve për komunën e Mitrovicës në veri të saj është bërë në kuadër të angazhimeve shtesë që kanë si qeveria e Kosovës për projektet në veri të Mitrovicës. Ai ka thënë se për projektet kapitale është menduar të propozohen ndarja 500.000 eurove, duke marrë parasysh edhe hapjen e zyrës për regjistrim civil në veri të Mitrovicës. Investimet ekonomike në këtë pjesë të Kosovës, edhe eksperti i çështjeve ekonomike nga Instituti i Reinvest Alban Zogaj i konsideron si mundësi e mirë për integrimin e kësaj pjese me pjesën tjetër të Kosovës.
Konsideroj që ky hap i fundit i qeverisë të Kosovës është shumë i rëndësishëm në procesin e integrimit të veriut, edhe integrimit qytetarëve të veriut në jetën shoqërore në Kosovë.
Zoga i thotë se derisa problemi kryesor i shoqërisë kosovare është problemi social dhe se nuk ka më probleme të mëdha politike, është e kuptueshme që këto investime do të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes aktuale.
Një prej problemeve më të mëdha të shoqërisë kosovare është papunësia, është varfëria. Me zbutjen e këtyre problemeve, konsideroj që do të krijohej një rrugë shumë e mirë e integrimit të veriut.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Minutat e fundit të pjesës tematike e kushtojmë zhvillimeve ndërkombëtare. Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor mbi terrorizmin. Rritja e numrit amerikanëve të përfshirënve primtari terroriste ishte një nga gjetjet e këtij raporti. Për më shumë le të ndjekim kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë. Viti 2009 ka shënuar rritje në numrin e qytetarëve amerikan që kanë vepruar në emër të organizatave të huaja terroriste. Ky është një nga përfundimet e raportit vjetor mbi terrorizmin përgatitur nga Departamenti Amerikan i Shtetit.
We've learned something else important in the last. The assumption that Americans have some special immunity to Al-Qaeda's ideology was dispelled.
Kemi mësuar një tjetër element të rëndësishëm vitin e kaluar. Ideja se amerikanët kishin një lloj imuniteti ndaj ideologjisë së Al-Qaeda-s u zhbë. Ndonse problemi radikalizimit ekstrem betet shumë i vogël tek ne. Në shoqëritë e tjera perëndimore, një numër rastësh të profilit të lartë na tregojnë se duhet jemi syçelur, tha Daniel Benjamin, koordinatori i Departamentit të Shtetit në zyrën e kundër terrorizmit. Në mesin e rasteve të profilit të lartë është dhe ai Najibullah Zazet, i cili po hartonte një sulm kundër sistemit të transportit publik të nëndhëshëm në New York. Zazi, lindur në Afganistan, ishte rezident në Shtetet e Bashkuara, derisa ishte stërvitur nga Al-Qaida në rajonin pakistanez të Waziristanit. Lidhur me komplotin në fjalë, u akuzuan dhe dy banorë të tjerë dhe Shteteve të Bashkuara, njëri me origjinë saudite dhe tjetri bosnjake. Një tjetër rast i përmendur në raport është ai psikiatrit Nidal Malik Hassan, i lindur në Virginia, i akuzuar për sulmin ndaj një baze ushtarake në Texas. Si dhe rasti i David Headley, qytetar amerikan i cili ka pranuar fajsin për bashkëpunim me grupin Lakshare Taiba për sulmet në Mumbai. Në kohën e publikimit të raportit, kryeprokurori i Shteteve të Bashkuara Eric Holder bëri të ditur edhe akt akuzë ndaj 14 personave, përfshi një qytetar amerikan. Të gjithë ata akuzohen për terrorizëm dhe për ndihmë organizatës somaleze Al-Shabab, grup që ka lidhje me Al-Qaidën. Përveç rritjes së numrit të qytetarëve të lindur në Shtetet e Bashkuara, të cilët tashmë janë operativ të organizatave terroriste, ka një rritje edhe numri amerikanëve që janë bërë zëdhënës të këtyre grupeve. Adam Gadah, që thotë se ka lindur në Kaliforni, është bërë zëdhënës i Al-Qaidës dhe ndihmon grupin që me propagandën e vet të ketë siç ka opinionin perëndimor. Omar Hamamai, i rritur në Alabama, është bërë krye propagandisti grupit Al-Shabab. Kleriku amerikano-jemenit Anwar al-Awlaki kishte kontaktuar me Umar Abdul Mutallabin duke e përgatitur këtë të fundit për sulmin ndaj aeroplanit amerikan në ditën e Krishtlindjeve. Megjithatë, ka edhe shenja të mira. Raporti thekson se 2009 është viti me numrin më të ulët të sulmeve terroriste gjatë 5 viteve të fundit. Edhe vdekjet nga këto sulme arritën nivelin më të ulët gjatë vitit 2009. Vetëm 15.000. Por Ross Travers nga Qendra Amerikane kundër terrorizmit thotë se shifrat e ulta nuk duhet të merren si sukses në luftën kundër terrorit.
We've emphasized for several years now that global totals are not a particularly useful way of measuring success.
E kemi theksuar për disa vite me radhë se shifrat në nivel global nuk janë mënyra më e mirë për të matur suksesin kundër terrorizmit. Përse, ne kemi klasifikuar këtë vit 250 grupe në 83 shtete të ndryshme. Ato kanë agjenda të ndryshme, vendodhje të ndryshme po ashtu, thot Travers. Një tjetër element i raportit vjetor është dhe fakti se numri i klerikëve, imamëve dhe ish militantëve që kanë folur publikisht kundër Al-Qaida ka një rritje në vitin 2009. Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Investimet janë mënyra më e mirë për integrimin e veriut të Kosovës, por fondet e ndara nga qeveria nuk mjaftojnë, thonë ekspertët. Numri i qytetarëve amerikanë agjentë të rrjeteve terroriste ka një rritje në vitin 2009, raporton Departamenti i Shtetit. Japonezët kujtuan 65 vjetorin e sulmit me bombë atomike në Hiroshima. Ishte kjo gjithçka kishin përgatitur për këtë edicion të parë të ditës të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, miru dëgjofshim.